kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat galgere keista sala ma walakka jel kabega sa sadit meter band digdemi lema digdemi shani sodomi tokuret washington dc raka versus saganta fan romo amajel kaba radio satellite nile sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenyo doftan dagge fatu takenya jalla tamo akamoltan jimata wotabaji torba barakuma lamafkuda sagal akalakobs ethiopia timo eblesodoma barakuma lamafkuda tokko kesume sankesan ran namodanditi
mumichi ministere ethiopia manguduman limma sudan kesala luf kartun senaniru mata odwar atattam jirtu odu adunyaf ana jallenne gamadat
meshale warana sera ala magara burayu titwana jelo olusa wajir bulchi sanaf nagenya burayu bexejira bakabon congressi federal oromo godina wallgaba ana lella makesatti misenso takenye wajji walgauf yemagafanne eyemadamne jechu dan dubata jiru godina borana ke settimmo lenjif jedame namonni kenye tolay tergama jiru jechu dan matin komi dage sajiru bulchi debi kenne jira marafo gatum rusagatta kenya tin wolin turajen dage fatu ta kenya amaduf garajal net debina
Mumichi ministere Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Mari Councili Warana Sudanif kanne mormi dage sajiran giddu jiru jarsuman ilalu farrakartum senani jiru kunis warani biyatti torban kana tarkan firir to zarratti fudaten namni dibbato ko calan egadu eboda kanarratto duboda gabasa qabna Gazette Saf kan Amnesty International nama yada sam Musa fida mejechu dan gabasa ture Iskandar Nagga harrabu fata televiziona banuf jiru kan ilalen ifsake nuf ture finfinne ke satti poliso nit afsisan jechu dan Amnesty International gabase jira. Deggertoni Iskandar Nagga kajetan ittigaru kan orke humno titika nagati jadu. Polisi nula gara hotela Hilton ittise nuchufudan gazette Iskandari fi hirmatota kan nembra akadebi angot e jet amnestin watabaji sadi hala wal fakatan ifsa Iskandar hotela Ethiopia kisati wa televiziona banachuf juru ifsa ken nufture poliso nega ugura niboda inna makun imot agami amnestin akajarut gochikun kan yaada sa ifsa chuf bekamu Iskandar Nagga kamufatu gochuf akasumas mirga yaada of ifsa chuf kabu dankud ajeda Amnesty International barrefa mabasen kun gochafut ataman kamnev abbachu kabu ta usafi kanafi sababan serri Ethiopia ifsa gazet esotaf kenu ehama argachu kaba kajet of kesan kabu poliso nisi ifsa kennamu daapsisuf mirga hinkaban jet ejra University Debra Brahan kesatti walitti buinsa umamen kantas gabbaye fakkatussi debie akka inumamne fi mirkanin injiru jedu barattoni polisin godina shawa kaba gamasan barattoni walitti buinsi akka hammatu godan seratti seran akka gafata mangochuf sochine galamera jedu masfin arrage tu gabase tujubeddes
Baratota ebbaf qopaan giddut kan geggeefame dorgommin kubbaa miilla akka qosa walitti bu'insa jalqaben bifa gosummaa qabachuudhaan nageenyi yuunivarsiitii Debra Brahan jeeqa adeemsa baruu barsiisullee danqee jira hedduunis mooraa gadhiisanii gara maatii ofitti deebi'uun himamee jira barattoonni kun akka jedhanitti walitti bu'insi sun ka'uusaa guyyaa lama dura galgala eeggatanii kanneen akaa darbatantu turan jeequmsi kunis barattoonni injinariingii injifatamuu isaaniirraan ture jedhu kunis dirree kubbaa miillaa keessatti taphachiisaan dogoggoremoon dogoggorre ka jedhu irratti walitti bu'iinsi uumam gara kan gosaatti jijjiirame jedhu barattoonni dormiiwwan ijoollee durbaaf dhiiraa seenuudhaan illee kanneen foddaaf balbala caccabsanii meeshaa saaman jiraachuu barattoonni kun dubbataniiru barattoonni kun gara galma midhaan nyaatan dhaquu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii nyaatillee konkolaataadhaan bakka isaan jiranitti kageessamuuf ta'uu dubbatu. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii shawaa kaabaa obbo Amaara Mangashaa haalli isaa tasgabbaa'uu ibsanii hoogganis gareewwan wal dhaban adda baasuudhaan mariin geggeessamaa jira jedhan poolisiin illee haala tasgabbeessuu keessatti hirmaachuun beekameera sanatiin yuunivarsiitii Debra Brahan walga'ii atattamaa waameen Mora sana kisat kanen jek umsi akka uma mugochuran, ademsi baruf barsisu akka gufatu taasisan, baratota shantami saddeti ratti murtida barsusa, Director Moti Communication University cha Obbo Ahmad Muhammad, BBC ibsaniru. Obbo Ahmad akajaranit University cha kisat jek umsi akka uma mukankindesan, hogganani firmatan, akkasumas, munoti naga eksisan, baratota afkabenya ran mida utugesisani kanen argaman, Ironi kur afrif, baratoni dubartota lam akka areyaman murtey sejra. Mesha sagalenk abanek abachur am baratota fujjettota university charran meet akannen gesisanif, gesisuf kayalan, seramana barnoti cha kanchafsan baratoni tidabala kur alamam mo, waggato kof barnota af tajajala university chiken nurra uguramusani, sanati chimurtey su obbo Ahmed ifsaniru. Kanneen kallattis ta'e harka lafa jalaan jeequmsa kana keessatti hirmaatan barattoonni soddoma ta'an immoo akeekkachiisi dhumaa itti kennamu obbo Ahmad ibsanii jiran. Wixataa qabees hojiin baruuf barsiisuu itti fufaa jedhaniiru.
Dhaabbata tootoo jedhamuu fi jaalalleewwan saala wal fakkaataa tajaajiluu Itoophiyaa daawwachuuf karooranni baafate mormiin isa mudatee jira. Mootummaan Itoophiyaa daawwannaa kana akka ittisuuf qaamotii waldootii Ortodoksii adda addaa kaleessa gaafataniiru. Gama kaaniin bu'uursaan jaarmeeyaa daawwannaa tootoo kata'an Daan Meer teessumii waajjira isaanii Chicaagoo ta'uu fi namoota saala wal fakkaataa jaalalleewwan walii ta'an tajaajiluuf bara 1990 hundeeffamuu ibsan. Mormii mudate kanaan imaltuu saganteeffatan itti fufumoo ni dhiisuu jedhamee gaafatame.
Just today I was in contact with our embassy staff in Addis Ababa.
Hojjettoota embassy Amerikaa kanneen Finfinnee keessa waliin haasa dubbannee jirra. Bakka bu'aan nu dubbise kan nutti hime Itoophiyaa keessatti jibbaa fi dhaamsi jibbaa intarneetiin facaasamuu fi dhugaan lafarra jiru walirraa fagoo ta'uu nu ibsan. Kana malees embassy kana keessa hojjechuu ergan jalqabee waggaa 3 ta'eera. Kanneen gama kanaa ni rakkoon irra ga'ee lammiiwwan Ameerikaa nan mudannee jedhan. Maraafuu embassyin deebii kana kennus imaltuun keenya seera cabsuun waan hin taaneef jecha itti fufuufis ta'ee haquuf ejjennaa aangoota mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e baruun barbaachisaadha jechuudhaan Daan Meer ibsaniiru. Aangoonni Yuunaayitid Isteetsiif Meksikoo har'a marii gaggeessan jimaata har'a itti deebi'uudhaan kunis hoogganoota Ameerikaa fi waaltaa kanneen daangaa Ameerikaa gama kibbaa ce'uudhaan dhaabsisuudhaaf ta'uu beekamee jira. Dubbiimtuu White House Saaraa Saanders jimaata har'a akka jedhanitti gamlameen irraa kanneen marii ta'an guyyoota darban muraasa keessatti jijjiirama hedduu argamsiisuu isaanii dubbatan. Haalli godaansaa kun immoo daldala Ameerikaa biyyootii ollaa ta'an gidduutti gaggeeffamutti sodaa uumee jira. Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa Meksikoon godaansa gara Ameerikaatti ta'u akka dhaabsiftuuf dhiibbaa gootee jirti. Kana malees pirezidaant Doonaald Tiraamp mi'a Meksikoo irraa gara Ameerikaa seenu irratti taarifa daldala haaraa 5-7 dhufu kan hojiirra ooshan ta'uu dubbataniiru. Kunis Ameerikaaf Meksikoon waliigaltee irra ga'uu yoo dadhaban qofaa jedhaniiru. Duulli waraanaa gama daldalaan Tiraamp Meksikoof biyyootii biroo irratti banan kun kaampaaniileen Ameerikaa hojjettoota haaraa miindessuu irraa akka of qusatan godheera. Baatii caamsaa darbee carraa hojii 75,000 kabanamee ture yoo ta'us kunis quubsaa akka hin taane ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarra Sudaanitti malan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hoogganaa gumii mootummaa waraanaa ka ce'umsaa Sudaan Leetenant Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burahiin wal arganii mari'atanii jiru. Sudaan keessatti jijjiiramni dhufuusaa baatii lama dura irraa jalqabee Itoophiyaa fi Sudaan kan mari'atanii hojjetaa turan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy gaaffiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin dubbatanii turan jechuudhaan Iskindir Firoo dubbatee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaartuumiin kaseenan har'a ganama ture. Muummichi ministeericha hoogganaan gurmuu hoogganaa waraanaa Sudaan Leetenaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burahiin waliin wal argani dubbachu sani waajjirri sani beeksiseera. Bal'inni dhimmoota marii isaanii garuu hin ibsamne. Muummichi ministeericha turtii isaanii kanaan humnoota mormitoota waliinis wal arganiiru. Itoophiyaan naannoo kana keessatti nageenyi akka buufatu gochuuf murannoo qabaachuu see ibsuu isaanii waajjirri isaanii ibseera. Sudaan keessatti nageenya fiduuf dhimmi ijoon tokkummaa ta'uu isaallee cimsanii yaadachiisaniiru jedha ragaan waajjira muummicha ministeeraarraa argame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo isaan kaartuumitti imalan haalli siyaasaa Sudaan walxaxaa'innaa ta'etti. Muummicha ministeerichaa wajjin har'a kan wal argan hoogganaan gurmuu hooggana waraanaa Leetanaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraaniif gareen isaanii muddama guddaa keessa jiru. Sababaan isaas gurmuun hooggana waraanaa aangoo bulchiinsa siiviliitti akka dabarsu gaafachuuf mormitoota waltajjiitti wal ga'an irratti wixata darbe erganni tarkaanfii fudhatee booda. Tarkaanfiin namoota 100 galaafachuu hin oolle jedhame kun hawaasa addunyaa biraa mormii dhaqqabsiiseera. Komishinni nagaaf nageenya Afrikaa kaleessa walga'ii geggeesseen Sudaaniin miseensummaa dhaaba biyyoota naannoo irraa uggurree jira. Gareen hooggana waraanaa aangoo bulchiinsa siiviliitti dabarsee akka kennus yeroo guyyoota 60 kennee jira. Daawwannaan hoogganaa Itoophiyaa kun garuu haalli Sudaan akka ammaa ituun ammaatiin dura kan karoorfame ture. Kaartum keessatti jijjiiramni erga dhufee qabee wal mari'atanii hojjetaa turuu isaanii muummichi ministeeraa Abiy guyyoota 10 dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ibsaniiru. Daawwannaan miilanaas qaama marii sanaa akka ta'e akkasitti ibsanii turan.
Sudaan kajimuru jamuru banabbaro lawut ust Itoophiyaa dhigaaf taadargaallach Yesudaan hizbim.
Jijjiirama Sudaan ka jalqabarraa kaasee ture keessatti Itoophiyaan deeggarsa gochaa turte. Uummanni Sudaanis humnoonni jijjiirama sana qindeessanis deeggarsa Itoophiyaa qulqulluuf abbaa biyyummaa Sudaan gidduu kan hin seenne ta'uu ni amanu. Jiroonni kana duras dhufaniiru. Booris kanneen jijjiirama kana hoogganan Itoophiyaa ni dhufu. Haala isaanii mari'anna. Sudaan Itoophiyaadhaaf biyya obboleettiidha. Biyya murteessisuudha. Biyya lammiiwwan Itoophiyaa hedduun keessa jiraatani. Nageenyi Sudaan nu galcha. Nageenyi Sudaaniifis murannoodhaan ni hojjenna. Enna akkas jennu garuu fedhii uummata Sudaan irratti murtoo kennaa miti.
Waggaa tokko dabarsine bayii galmeessame keessaa tokko fudhatamni dippiloomaasummaa guddachuu isaati jedhan.
Ennaan
aangootti dhufu kanan uummataaf dhiyeesse keessaa tokko dippiloomaasummaa laallata. Sadarkaa addunyaa, sadarkaa ardiif, sadarkaa biyyoota ollaatti. Sadarkaa addunyaatti ajandaa bu'uuraa kan addunyaa isa kamirrattiyyuu Itoophiyaa hirmaachisuun Itoophiyaa affeeruun baratamee jira.
Waggaa tokko keessatti dippiloomaasummaa addunyaa keessatti Itoophiyaan gumaacha gaarii ni gumaachiti jedhamee yaadama ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy biyyoota hollaa waliin hariiroo uumame keessatti shiratuun irratti hojjetame isa tokko loogamee kaan achi qabame ka jedhe uummanniif mootummaan tokkollee hin jiru martinu akka hollaa gaariitti nu ilaalu jedhan. Daawwannaaf yaaliin nageenya buusuu kan miilanaa, kan dhuunfaa yookaan bakka bu'ummaa naannoo yookaan kan sadarkaa ardii ta'uu wanti beekame hin jiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Ammamoo gabaasaatti aanutti ceenaa meeshaalee waraanaa seeraa alaa nageenya uummataa balaarra buusuu danda'an magaalaa Buraayyuutti to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri bulchiisaaf nageenya magaalaa Buraayyuu beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa Solomoon Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti meeshaaleen to'annaa jala oolan shugguxxii 148, rasaasa kilaashii 3844 fi qawwee kilaashii 3. Mukhtar Jamaaltuu gabaase.
Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa kunniin kan qabaman mana nama dhuunfaatitti. Meeshaalee waraanaa kanniin keessaa heddumminni rasaasa kilaashiiti. Isaanis 3844 kan ta'an kanneen gama biraa shugguxii fi kilaashii dhalleetu to'annaa jala oole. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu obbo Solomoon Taaddasa akka dubbatanitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa magaalaa Buraayyuu dabalateetiin naannoo sanitti irra deddeebiidhaan kan sosocho'an to'annaa jala oolaniitiin hin jiru. Isaan kunniinis nageenya hawaasichaa kan balaa irratti kuffisanii fi rakkoolee siyaas diinagdee gama biraa kan dhaqqabsiisan ta'uu dhakaasan obbo Solomoon.
Meeshaan
Meshalet warana kunin kan tuataman kindomina hawasni kamole nagenna wajjin tase ni kanjeran obbo Salamon hawasni nagenna isa e gachu kesati wantota addata enanno isati tiyo arge atattaman kamole nagenna tif akka ibsulle wamicha dihe sanitinin juru maddi meshale warana kanini akkatan bakki irradu felle halalaman tilmama kesa qabna qoranna len ratti tasfamatinin jirajadu obbo Salamon
qoranno biqwanu ni tanzini de bisulle de hadin kana wata bade dikletina tida kana isan allalu jira garu kara la halalu ko kopa tumpan itiyade kana je jira kara gramo akati daga intaga bodne kumana tatga bod hawati gele gele kana je amma ajira amma kana de humitene
Meshale warana guyya adda kan burrayutti tohanna jala olan wali namonni lama kan shakkaman yotau adems hanga amma meshalen warana kannen biroto ataman kesattille shakkamtota seratti dihe sudan hojin hojjetamatinin jiru tiyefanna dan ittidemamatinin jirajadan obbo Salamon taddasa ittigafataman wajira bulchin safi nagenna magala burrayu gabas radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamal Finfinera
Kur Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Bakka bu'oonni paartii Kongreesii Federaal Oromoo Godina Wallagga Ba'a aanaalee diggaaf nuunnu kumbaa keessatti miseensota isaanii waliin mari'achuudhaaf eeyyama gaafatanii kan orkaman ta'uu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchitoonni aanaalee lamaanis deebii kennanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Alamuu Ulumaa bakka bu'aa paartii Kongreesii Federaalistii Oromoo KFO aanaa diggaati. Dilbata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2011 miseensotaaf koree KFO aanichaa waliin marii taasisuuf waan goone jedhan akkasitti ibsu.
Alaa barreessinooti bulchiinsa aanaa diggaatiif jennee koreen KFO akka aanaa diggaatti wal ga'iin waan qabnuu fi miseensa keessatti wajjin mari'achuu waan baratannu akka irratti nuuf hirmaatu jennee qaamota hundumaatiif gargalcha goonee nageenyaafis dhaadda poolisiitiif dhiyeessinne qaama kamiin iyyuu hin kabachiifnaa rakkoon tokkoon jiruu nuun jedhee nu harkaa fudhattee ishee jenne gaafa sana. Kun egaa gaaffii 19 dafinoodha dafinoo facaasa oroobii oolanii kan isaan waamanii sinni beekamtii hin qabdanii hayyamas hin dhaniyumnaan ayyama kamnaa kun waddama jira akka Itoophiyaatti kamna malee akka intiniitti miti bira jira lakki kun raawwatee hin danda'amu jedhaniiti bulchanaanaa hin dhiibsi.
Aanaan onnu kumbaattis eeyyama miseensota isaanii waliin dubbachuu dhorkatamuu kan dubbatan miseensa koree hojii raawwachiistuu KFO aanichaa barsiisaa Taaddasaa Hordofaati.
Nama gara biraatti deesse utuu hin taane gaafa 15 alaa barreessee mallattoo kootiin anatu beeku bakka bu'aa dhawaamii ta'e. Galagalcha isaa immoo dhimma nageenyaa aanaatiif hin laattee isa sadassaa immoo addisa poolisiitiif hin laatte. Rakkinan qabuna jecha afaan isaati kun rakkinan qabunaan jedhee ka'e adda deebine isaan galmanuu eeyyamuu baataniyyuu waajjira keenyatti gaggeessine garuu galmanuu dhoowwataniiru.
Bulchaan aanaa diggaa obbo Biraanuu Asaffaa komii eeyyama dhorkachuu ilaalchisee yommuu deebii kennan akkas jedhani jiru.
Yeroo ammaa keessatti fakkii deemanii jiru rakkoon duula nafrataa gaggeessuun sadarkaa kana keessa hin jirru har'a. Namni immoo miseensisaa walitti qabatee dubbisuudhaaf namni daangeessa tokko hin jiru garuu duula nafrataatti galamee mobilaayizeeshinii uummataa inni gaggeessaa hin jiru yeroo isaan eeggamne yeroo isaan eegetti kottaa waliin hojjennaa kan jedhani adda baane malee dhorkachuu na karaa ta'e jechuu
jechuudha. Isaan kan jedhani miseensotuma keenya arganne duukaa dubbachuudhaaf malee duula nafrataa gaggeessuudhaaf kan aanaa diggaatti argamnee gaafannee isuma nuun eeyyamne miseensotuma keenya argannee hojii nuun mari'achuudha kan jedhan.
Laakkii hooggantoota dabalatee uummata bal'aa walii jalaa waan maadhanii kun illee hin danda'amu.
Bulchaan aanaa nuunnu qumbaa obbo Aggaarii Deettis gama isaaniitiin komiin bakka bu'aan KFO aanichaa dhiyeessan sirrii mitii jedhan waan ta'e jedhanis ibsanii jiru.
Nullee aanaan turre leenjiirra turre galma eeyyamanii dhuunfii miseensumti isaanii hin baane kana gandaa biraa uumuu ta'e kana wantoota horkatamus hin jiru mari'atanii walii walitti dhufanii marii uummataa gaggeessuutti barkisii hin jiru bona jirtaanis waamanii manni hin baane koreen dhufe koreen immoo waajjira isaaniitti gaggeessatanii rakkoon irra gahees immoo hin jiru dhiibbaan godhamus hin jiru.
Bakka bu'ootni KFO aanolee lamaanii garuu waan bulchitootni jedhaniif waan ta'e garaagaraa jechuun dubbatu.
Hin sodaanne jedhu maal sodaattu isin meeshaa qabdu nuyi qalamaa fi waraqaa malee waan qabnu maaliif sodaattu hin jedhin. Ijoollee qeerroo sodaanne yoo isaan akka hin taane waa dubbatanii ijoollee qeerroon yootiin karaan taane itti dhuftanii waa qarshiiftanirraan kanas akka mala keessanii ijoolleen qeerroon hin dubbatan lafaa ta'anii akkasittiin hin dubbatan yootu qamanirraan kanas hin dhowwanne jedhu akkasittiin taakkoo. Jirma nuyi jalana kani.
Kan amma kan jedhani miseensota sanyii wajjin haa ta'uun dhorkanni. Kanneen duula nuuf ladhaa geggeessuudhaaf uumuu jettu.
Mariidha malee kan barbaanne duula nama ladhaa miti kana kaafnee irraa akkasitti miti yaaduma marii kaafne nu yaaluma yeroo kana walii wajjin taanee hojii marii hollanne. Nu waamuun moo hundi jenne waggaa tokko amma nuyi fidne kana gaaf tokko nu waamanii nu marii fidne isaan yeroo dhageenyi biyya kana keessaa gadellee yeroo rakkoo haala darbe keessatti akka aanaa kanaatti kan kabachiisaa ture nuyiidha. Ijoolleen akka sanna gaa'ee kan godhe hiriira yeroo sana ta'e irratti rakkoon akka nafa
Bulchitootni aanaa diggaa fi nuunnu qumbaa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Amma sa'aatii har'aa kanatti Oromoo qofaa fi paartii siyaasaa hedduminaan lakkaa'an immoo akka paartii wayii dimokiraatawaa ta'anitti ta'e akka mootummaatti dhimma barbaachisoo miti. Sagalee uummata Oromoo cicciruu hin qabneenneeti kan deemaa jiru waan ta'eef paartiiwwan walitti dhufnee ijaarnee adda tokko uumnee uummata keenya ijaaruu ni qabna. Amma addoo dhibbuu gaddaan baay'eetti garuu uummata guddaa jechuun qabnu dhaabbatanii hin qabsiine jechuudha.
Rakkoo qaba ture isaan miseensota isaanii yoo argatanii wajjin naasaan lamma jiruun.
Miseensaanii hin daangeessine garannallee. Laakki uummata garuu sosochaa guddaa gaggeessuun hin danda'amu uummata guddaa gaggeessuun hin danda'amu. Uummata bal'aa waamnee mariisina kan jiru sun yeroo isaa kan eeggate miti. Sanbata fi namni gaawaajjifamee fi mana hombaduun nama rakkisuu danda'a garuu kuni maaltu barbaadamee kan jedhu. Kiliifni dubbatamuu ture jiraatan malee dhiibbaan irra ga'uuf deemamus hin jiraatu. Dhiibbaan irra ga'uun qabu kuni dhiirotaniiru kan jedhan egaa talaadhaanis nan qaqqabne. Namammee kutti immoo ani yeroo sana odeeffannoon qabu nama qofaan jechuudhanii garuu hawaasni baanee hin geggeessina fadhiidha malee galma dhorkanne kan jiru sana hin qabu ayyaamani keessa jiru bulchiinsa galu.
Gama biraan bakka bu'aan KFO aanaa haroo limmoo obbo Moosaa Shifarraa Ibtata dheengaddaa qabamuu ilmi isaanii Jammaraa jedhamu kan dubbate.
Nama hunduma ta'anii dhufan teessuma raayyaa biyyaadha. Inni kaan immoo dhufee maatii naannaa kan jiru walumatti qabee guuree ta'e warri naga jiran immoo iddoo dallaa yookiin immoo iddoo laftootti isa argatanii xiqqoo dallaa manarraa jechuudha waan ta'eef iddoo dallaa irra kan isa argatanii erga kanaa booda immoo sibiilichanii itti qabbatanii isa qabatanii erga isa qabanii immoo manaatti wal deebi'anii bakka wayaa uffata itti kennaa jedhanii maatii dhaanii uffata harkaa fuudhanii isa kaan immoo kallattii gaddaatti dhiisanii gadi gara eebantu kan jedhamutti gadi ka'anii amma ammaatti immoo eessa akka isaan geessanii bakka gama akka isaan geessanii hin dhabne bakka aanaas hin gashi.
Maal gootan jedhan? Maaliif qaban?
Ati shiftaadha qawwee fidii shugguttii fidii qawwee fidii ati hundaa'uun abaawoo iddoo baa'uun jirus ittiin jedhanii gosa kanaatti isaan qaban.
Tole beeku isaan iddoo waan isaan jedhan gaafatan kana.
Laachiif wanta isaan gaafatan kana inni harkaa hin qabu.
Bulchaan aanichaa obbo Waggaariin kanarratti deebii kennanii jiru.
Kan hubannoo isaan qabu namni Moosaa Shifarraadhaan mukka gabaasa isaan qabu. Yaadira poolisii irraa kan akkasii jiraate nan qulqulleessa garuu amma ani beekutti maqaa dhaabaatiin namni hidhame hin jiru as keessatti. Badii kan biraatti hidhaman hin beeku garuu Moosaa namni hidhamus hidhamuuf dhiisuu isaan qulqulleeffanne.
Obbo Moosaan eessatti akka hidhamanii fi haala akkamiirratti akka argaman maatiin isaanii kan hin beekne ta'uu fi qaamni mootummaa odeeffannoo guutuu kenneef akka hin jirredha kan Jammaraan dubbatu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Kan dhageenyeef kan dubbisnerraa. Torban dabre godinaa Booranaa keessaa namoonni 100 ol leenjiif jedhamee xolaayitti ergamuu isaanii dubbatan jiraattonni bulchiinsis kanamanii jira. Maatileen namoonni irraa qabaman garuu gara namoonni keenya geessaman hin beeknu jedhu. Maatiin agi tokko immoo dhibamaa hospitaalaa ba'e kan madaa qabu kan ciisaa ba'e deemullee kan hin dandeenye siree keessaa fudhatan jedhu. Barataan qabamee gallakkifame immoo rakkoo achitti na mudate jedhu dubbatee jira. Bulchiisi godinaa Booranaa ammaan dura dubbatanii turan reediyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa isaanii kennanii turan immoo kan isaan jedhanii kan deemameef hubannoo waliif kennuuf leenjiif ergaman malee hammeenya dhibiif mitii jedhanii turan. soratu kopes
ama matana dubisu jirkun elema jaroti eleman obolet yidid jaroti ana elwe yiratu bisu jir edid maf qaban
yidu an qabanef no no yidi kunna mufiyu gogati dalena ma qalmi qabuna muma sirer kisu operasoni dize sadile tidede disani namu qalmi qabka kisu waan qabanef indeno kanuma dufane tin qalmi ta andele adan tenutulemi adama gururatu ka rabi wakti ufi beta gururatu qabane
ini raba
nyammi dole raba tanta beta yota nam gururatu tana gogaji dalle qalmi tani ralle gogaji dama qaban qabatalle qabate tisa nama akkan gogaji da kan kama ufuma badiyati qalate tin qalmi tan qabta wacin qaban qabatan qabu dufani tin suma bada adat isu jir qabani da am gar jirani yum denu gar gesani len denu namik abe warum qamum botum matana
e sakaban
goro ar gurracha badia ana elwa yegal
gara qalate yette madan sum mada kamet
madan sum mada operatoni edani tin marimanti la sadik ite gara kan qalani ti wolto wotan mada kati mada operatoni sun qam
e sakalate
ya ballo mositalum kan ti saban jilama yum sanar magal wa da balle na tokocha
ijolle raba nan jette jilam ya balle cise jette
sala yu qalmi ti de bisan guya sadi ti de bisan
yo qabani de manin sunna makka mit na makka khejiro
nam gogaji da ta mu fi yo le ji danda uni ti na makkin qalmi ti tani yu oli ne jituni ti nam sira er ci sira rafu ute tingari u fi ti fratte de ente
sa ta gami qaban
guya gar tun sa ti ja kan qaban
na makkanati jetta ni timtani
wanni ci hingene yu injirtu bulchotum gandati chotum anati namibir jiru yu war suni yu war sirkala yu namibir jiru yu warruma
bulchot anai chun anakam
ana eloji suni indurale karale yum tanika ufuma sire kisu kele yala falle daante etan andurale karale ule daani chakak
man taye jelani
umbe noani ni taye dannu dorti saje dani dorti sa sul argineti wanni nu dageneti namina mufirra do wacce jitu
namidanen
namidane len qamu ma buci kasun qamu nagen na dani an welwaye
egin narmadem kum qab do amwan ni wan ni khejir fa warre buci
sin an to kalle gar inni obeyum qamnu na daban sa ilmi dira sokoti qab bonni ni te ne yukum qab dal kan diyabo
namgan nagamit
namum gar ganna idami torba gaddeti kan amalle sonira duajre nangar inni jurum benne idumma
namu badya
eh
iswali namme qaban namagam
nam saddet
nama kamit jar sajar timo na deni jolle mo
ma baraka ati ni ti ode buluma nami arda suni tu agnan sadde ti ka qaba jolle sadde tan ke sa dirille jar to atum ma edani le namu fayan pai sanne to garra ta kandiga nam wal tejuni tamalle
el malen gala te fadda nami tan ndu bisu jir hunen mo barata ku ta sagaleti turban da bredu buluki e qabane teni kulki set gadala kisis amat makay machum fe nam mo kananje
jolle ga fachi rumne chuma qabame waajir foolis gudun boorana na dubulu qabame idame ture shaniyete sark qabdani edani ne qoratani turani
demanta tachit
kantena yar qoltna khani na dana
en khana sidan en ule yakamit ani chakamit
dale chuma tontom mon na dana ne khawa wokti naminam dan khanam biita
amma da qabda madafa gadani sa wan sirramulata
e gi gar kaatera kham fa kan na dana ne amwan kanjila matalle na dukuba am faya ko yiroma
dani chakame ti me khisa khisa na dides
la kuma bu sanin na dana khantena arkan na khani la gadi bi tani na dana
nam tok mo nam lama nam dana
nam lama na dana jal kabayu o gana wajir police na dana tiya so nami kami darame e ganni na lakki sem bodatti hainu na ga ga fachi jiru irratu fe niyos na bi se jira kami police lama ni du du fe na dana chu
khagodina morana
warana
tinu polisu ma dubulu qeti
ogana polisi ti qamu polisi khadra
ogana polisi en
isa anjiran sewal dubu dole polisa lagas yerum masan qabu saati sinti manan nam duramba nani ya te som qaba udan hinchalle bidden de mo saati sinti nifas yar kachi ler gatti nam de gudde dararana tu
agam situr sani baate
buya furba nay dani turamale artinduati aktor bal lama ju babba turre man barun sarari amni
dubulu qeti
Dhaggeeffattoota keenya deebii bulchiinsi godina Booranaa ammaan dura kenne dabalee yaadawwan walitti qabaman kutaa lammataa keessatti wixata dhufu dhiyeessina. Ammaaf sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya nagaatti hin jira gama keenyaan. Sanbataaf dilbata immoo saatalaayitii irratti nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti bu'u. Nagaatti.